Kiai, perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu menyembunyikan ilmunya? Ujar Kartini membuka dialog. Dialog memang berhenti sampai di situ, tapi telah menggugah kesadaran Kiai Soleh Darat untuk melakukan pekerjaan besar, yaitu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tadabbur Ramadan, sebuah podcast persembahan Magdalen bekerjasama dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI, dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Republik Indonesia. Tadabbur berarti merenungkan atau memperhatikan seksama dan mendalam. Pada season kedua ini, Anda akan mendengar kisah para perempuan pejuang di Nusantara. Mereka yang bukan saja telah berjuang melawan kolonial, tetapi juga penjajahan atas hak-hak perempuan di masanya, sekaligus memberi kontribusi pada perkembangan Islam Nusantara. Saya Siti Rofi'ah, saat ini saya mengabdi di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga, dan juga mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang.
We girls, so far as education goes, fettered by our ancient traditions and conventions, have profited but little by disadvantages. It was a great crime against the custom of our land that we should be taught at all, and especially that we should leave the house every day to go to school. For the custom of our country, forbade girls in the strongest manner ever to go outside of the house.
Itu petikan surat Kartini kepada Stella Zihandelar tertanggal 25 Mei 1899 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Agnes Louise Simmers dalam Letters of a Japanese Princess Raden Ajeng Kartini. Kepada Stella, Kartini mengungkapkan keadaan dirinya dan kaum perempuan di Jawa atau di Indonesia pada umumnya tidak bisa bebas bersekolah. Harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu. Perempuan kelahiran Jepara 21 April 1879 ini adalah salah satu pahlawan perempuan paling populer. Bahkan, hingga lebih dari satu abad kemudian, kisah perjuangan Kartini masih relevan diperbincangkan. Bahkan, diangkat dalam film biopik Besutan Hanung Bramantyo pada tahun 2017 silam. Inti perjuangan Kartini adalah kemerdekaan dan kebebasan. Kartini percaya, pendidikan perempuan merupakan sarana menuju kemerdekaan itu. Awal tahun 1900 Masehi, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, dan Pulau Jawa dipimpin oleh para ningrat dengan pengawasan dari pemerintah Belanda. Saat itu hanya para ningrat yang boleh bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Namun, perempuan ningrat dan keturunan raja sekalipun tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan tinggi. Kartini sendiri hanya diperbolehkan sekolah sampai usia 12 tahun di Europe's Leger School atau ELS. Setelah itu, ia harus tinggal di rumah karena dipingit. Meski tak lagi mengenyam pendidikan formal, Kartini tetap belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensinya di Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon, yang kelak pasangannya, Henry Abendanon, mengumpulkan surat-surat Kartini dan kemudian mempublikasikannya dalam buku yang kita kenal, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, timbul keinginannya memajukan perempuan pribumi yang saat itu menurutnya berada pada status sosial rendah. Putus dari pendidikan formal tak lantas menyurutkan tekad Kartini belajar. Di usia 13 tahun, dia mendapatkan pelajaran mengaji dari seorang kiai asal Semarang, yakni Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat adalah guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Namun, dalam sebuah surat kepada Stella Zehandelar dan Aben Danon, Kartini pernah mengeluh sebab hanya disuruh membaca Al-Quran tanpa tahu isi kandungannya. Nyai Fadilah Soleh, cucu Kiai Soleh Darat, mengisahkan dialog antara Kartini dan kakeknya usai pengajian. "Kiai, perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu menyembunyikan ilmunya?" ujar Kartini membuka dialog. Kiai Soleh tertegun dan mempertanyakan apa maksud dari pertanyaan Kartini. Dia bilang, "Kiai, selama hidupku, baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat Al-Fatihah, surat pertama dan induk Al-Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku." Kartini melanjutkan, "Bukan buatan rasa syukur hati ini kepada Allah. Namun, aku heran mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bukankah Al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia?" Dialog memang berhenti sampai di situ, tapi telah menggugah kesadaran Kiai Soleh Darat untuk melakukan pekerjaan besar, yaitu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Setelah pertemuan itu, Kiai Soleh Darat bertekun menerjemahkan ayat demi ayat, juz demi juz, hingga akhirnya sebanyak 13 juz terjemahan diberikan sebagai hadiah perkawinan Kartini kelak bersama Bupati Rembang, Adipati Joyo Hadiningrat. Berkat Kartini, Al-Quran kini memiliki tafsir dalam bahasa Jawa. Keinginannya sederhana, ia ingin agar orang Jawa, khususnya yang belajar Al-Quran, bisa memahami apa yang dibacanya. Sebagai perempuan yang lahir dan besar di keluarga Islam, Kartini memiliki pemikiran yang cukup jernih mengenai agama. Ia memandang agama melalui sudut pandang kemanusiaan dengan mengkritik praktik poligami sebagai hal yang tidak adil bagi perempuan. Banyak surat yang ia tulis merupakan kritik terhadap negerinya sendiri, sekaligus menggugah kesadaran tentang hak-hak perempuan dan pentingnya pendidikan, tentang keadilan dan keberanian, nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Tekadnya membuka akses pendidikan bagi perempuan dilakukan dengan mendirikan sekolah di rumahnya. Di sana, para perempuan muda dapat belajar membaca, menulis, dan memperoleh pengetahuan dasar. Dia yakin perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang setara. Kartini adalah sosok inspiratif yang mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan keberanian. Melalui perjuangannya, beliau membuka jalan bagi perempuan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Kartini sesungguhnya memiliki dimensi spiritual yang amat tinggi. Ia melakukan apa yang menjadi misi Islam, yakni membebaskan manusia dari ketertindasan. Kartini berupaya mewujudkan kesetaraan di tengah budaya Jawa yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Islam, prinsip kesetaraan antar manusia dan pemenuhan hak pendidikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, memiliki posisi yang amat penting. Hal ini terkait dengan hakikat penciptaan manusia itu sendiri, yakni dua hal. Pertama, manusia diciptakan sebagai hamba Allah atau untuk beribadah kepada Allah. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah yang kita kenal dengan Tauhid, yakni hanya menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun makna Tauhid adalah hanya menuhankan Allah, namun makna Tauhid sesungguhnya juga terkait hubungan manusia. Dalam kalimat syahadat tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, terkandung ketidaktuhanan selain Dia. Bagian ini mengandung makna fundamental tentang prinsip kesetaraan manusia. Di dalam Tauhid, hierarki hanya berlaku antara kholik dan makhluk. Kholik dalam hal ini adalah Allah. Makhluk dalam hal ini adalah manusia. Sedangkan antar makhluk, kedudukannya setara. Tidak ada hierarki dan juga dominasi. Di mana ada dominasi, maka di situ menyalahi prinsip Tauhid. Islam mendobrak relasi yang timpang dan diskriminatif antar manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan perempuan. Nabi Muhammad juga telah banyak memberikan teladan dalam memberikan ruang pendidikan bagi perempuan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'idin, Ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadisika, faj'allana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna fa'allamhunna mimma 'allamahullah. Wahai Rasulullah, para laki-laki itu telah memperoleh pelajaran darimu. Bisakah engkau menyempatkan diri untuk kami, para perempuan, pada hari tertentu, sehingga kami bisa mendatangimu, mengajarkan kami apa yang diajarkan Allah kepadamu? Dari pertanyaan tersebut, maka Rasul menjawab, Ijtami'na fi yaumin kadha wa kadha fi makanin kadha wa kadha. Ya, silahkan berkumpul di hari tertentu dan di tempat tertentu. Para perempuan kemudian datang berkumpul di hari dan tempat yang telah ditetapkan. Dan Rasulullah pun hadir mengajari mereka tentang apa yang diperolehnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menegaskan dua hal. Pertama, perempuan berhak menuntut para pengambil kebijakan mengenai hak-hak mereka. Dan oleh karenanya, para pemimpin juga harus mendengarkan dan memenuhinya. Nabi memberi contoh bagaimana beliau dengan sangat arif dan bijaksana mendengarkan, memahami dan memenuhi tuntutan perempuan atas apa yang memang menjadi hak. Kedua, perempuan juga berhak atas pendidikan yang berkualitas sebagaimana didapatkan oleh laki-laki. Hakikat penciptaan manusia adalah menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Islam telah mengubah cara pandang masyarakat Arab saat itu secara revolusioner, terutama dalam kedudukan perempuan. Sebelumnya, status perempuan sama dengan harta benda dan hamba laki-laki. Islam kemudian menegaskan bahwa perempuan adalah manusia, sehingga ia memiliki harga diri, ia memiliki harkat dan martabat, dan ia adalah hamba Allah yang juga mempunyai mandat sebagai khalifah fil ard. Untuk dapat menjadi khalifah atau menjadi pemimpin, manusia membutuhkan bekal melalui pendidikan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk mencari ilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Ketika menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap muslim, maka seluruh masyarakat dengan struktur sosial dan politiknya harus mengondisikan agar kewajiban tersebut bisa dilaksanakan dengan sempurna. Tidak ada lagi diskriminasi pendidikan bagi perempuan, apalagi karena alasan agama. Demikian Tadabur Ramadan, sebuah podcast persembahan Magdalene bekerjasama dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI, dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Republik Indonesia. Saya Siti Rofiah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.